The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Bonan tagon, kaj bonvenon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la dektria horo de lundo, la deknaŭa de januaro de la jaro 2015. Mi estas Marcel Lerofeld, mi funkcias la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas
Saluton de Heather.
Kai
Saluton de Laszlo.
Ili nun anoncas sian programeroin.
Do, mi legas articolon, kiu aperas en la decembro eldono de Monato, Bulo domanta salaron ja captas, de Roberto Pigro. La dua articolo estas ancao el la decembro eldono de Monato, Internacia Verina Tago, alvoco de la Hiroshima Esperanto Centro, scribis Ostioka Taeko el urbo Hiroshima, Japanio. Calatria articolo estas pri la atingoi de Cap Enderby, la publicae atingoi de li.
Duncan Heller, Kailis.
Mi electis ancao tri articoloin. La unua gisdate pri Esperanto de UEA kai el Esperanto Ret Radio cantado helpas multiflanke de Anton Oberdonfer kai la tria el Monato Januaro kopio kunfandigio de Occidento kai Oriento de Jens Spiller.
Dankon Les. Kaj mi mem parolas pri evidentaj vortkunmetaĵoj kaj ankaŭ poste pri iom pri komunaj kaj propraj nomoj. Ankaŭ ni aŭdas muzikon, kompreneble, kaj ili estas unua kanto Lando de Amo el la disko Esperanto Desperado. La dua estas La vivon varmigas la sun, el la compacta disco Strika Tango, Civilizatio. La tria canto estas Espo Despo, el la disco Esperanto Desperado, ca la quara lasta estas nomita Are. È la compacta disco Strika Tango Civilizacio. Nun ni do nu havos tiun unuan canton, Lando de Amo, e la disco Esperanto Desperado. Piaudis la canton Lando de Amo e la disco Esperanto Desperado. Nun Laszlo legos pri gisdato pri Esperanto de UEA.
Yes, gisdate pri Esperanto en mondo ciam li conscia pri raitoe da mal plimultoe cae pri lingvae cae cultura diversezzo la internazia lingvo Esperanto altiras attendion de influae decido farantoi neregistarai organizazoi. Premas por menti meti la demandon pri internazia lingvo de en la tagordoin de Unuiĝintaj Nacioj kaj Eŭropa Unio. La manifesto de Prago, moderna deklaro de valoroj kaj celoj de la Esperanto-movado emfazas lingvan demokration. La festado de la 150 tatraveno de la naskiĝo de Zamenhof 1859 ĝis 1910 la iniciatinto de Esperanto ekis per simpozo el la sidejo de UNESCO decembre 2008 kulminis per la Universala Kongreso de Esperanto en lia naskiĝurbo Bialistoko kaj finiĝis per simpozio en Novjorko kun ĉeesto de Unuiĝintaj Nacioj diplomatoj. UEA estas regule kandidatigita por la Nobel Pacpremio inter alia de la Pola Parlamento en 2009. Mongola Esperanto-Societo farigis la 70 landa asocio de UEA, en 20 de Afrikaj landoj funkcias landa Esperanto-Asocio. La germana urbo Herzberg deklaris sin Esperanto-urbo. La Esperanto-verzio de Wikipedio inkluzivis preskaŭ 125.000 artikoloj fine de 2009. Malgraŭ pli ol 700 paĝoj, nova anglalingva enciklopedio de originala Esperanto-literaturo nomis sin Konscia. Celoj kaj originoj, la bazo de tio, kio fariĝis la internacia lingvo Esperanto, estis eldonita en Varsovio en 1887 de doktoro Ludoviko Lazaro Zamenhof. La ideo pri internacia planlingvo, celante ne por anstataŭ etnaj lingvoj, sed por servi kiel aldona dua lingvo por ciui ne estis nova, sed Zamenhof vidis ke tia lingvo devas disvolvigi per kolektiva uzado, kaj li do limigis sian komercan proponon al minimuma gramatiko kaj malgranda vortostoko. Esperanto estas nun plene disvolviginta lingvo kun tutmonda parolkomunumo kaj kompleta esprimilaro. Multaj ideoj de Zamenhof anticipis tiun de la fondito de la moderna lingvistiko, la strukturisto Ferdinand de Saussure, estis esperantisto. Esperanto estas kaj parolata kaj skribita. Gia leksikono venas precipe el okcident-eŭropaj lingvoj, dum gia sintasko kaj morfologio montras fortajn slavajn influojn. Esperantaj morfemoj estas senvariaj kaj preskaŭ senfine rekombineblaj en malsamaj vortoj, tiel ke la lingvo ankaŭ havas multon komunan kun izolaj lingvoj, kiel la ĉina, dum ĝia interna vortostrukturo prezentas similecon al aglutinaj lingvoj kiel la turka, svahila kaj japana. Komence la lingvo konsistis el ĉirkaŭ 1000 radikoj, el kiuj eblas formi 10.000 ĝis 12.000 vortojn. hodiaŭ Esperanto vortaroj povas enhavi 10,000 ĝis 20,000 radikojn, el kiuj eblas formi centojn da milioj da vortoj. La lingvo daŭre evoluas. Akademio de Esperanto kontrolas aktualajn tendencojn. Tra la tempo la lingvo estis uzata por preskaŭ ĉiuj imageblaj celoj, iuj el ili proklemigaj aŭ problemecaj. La lingvo estis malpermesita kaj ĝiaj uzantoj persekutataj kaj de Stalin, kiu konsideris ĝin lingvo de kosmopolitoj kaj de Hitler, por kiu ĝi estis lingvo de judoj. Zamenhof, kreinto de la lingvo, estis judo. Per uzado de la lingvo en la hejmo ekzistas eble 1000 denaskaj parolantoj de Esperanto. Universala Esperanto-Asocio, kies membraro formas la plej aktivan parton de la Esperanto-komunumo, havas landaj asociojn en 70 landoj kaj individuaj membroj en 120 landoj. Nombroj de venditaj lernolibroj kaj membrostatistikoj de lokaj asocioj indikas, ke la nombro de homoj kun ioma kono de la lingvo estas 100 miloj aŭ eĉ milionoj. Ekzistas Esperanto-parolantoj tra la tuta mondo, kun notindaj koncentriĝoj en landoj tiel diversaj kiel Ĉinujo, Japanujo, Brazilo, Irano, Madagaskaro, Hungario kaj Kubo. Eblas rapide ekkomuniki per Esperanto, kiu liveras idealan enkondukon al la studado de fremdaj lingvoj. Post kelkaj semajnoj eblas ekuzi ĝin por korespondado kaj post kelkaj monatoj por lernejaj vojaĝoj eksterlande. Eksperimentoj kaj neformalaj observoj atestas, ke antaŭ la lernado de Esperanto favore efikas al la studado de kaj unua kaj dua lingvoj. Esperanto estas instruata en iuj lernejoj, sed oni kutime lernas ĝin autodidakte, koresponde, en ĉeesta kurso aŭ rete per www.lernu.net, kiu proponas kursojn en pli ol 30 lingvoj. Lerniloj kaj autodidaktaj materialoj ekzistas en pli ol 100 lingvoj. La retejo www.edukado.net informas pri la aktuala edukado.
Dankon, Laszlo.
Mia plezuro.
Kaj Heather relekos pri ulo dormanta salajron ja kaptas. Eble ci poeme rakontos tion al ni.
Jes, estas pri eksperimento. Kelkaj homoj pri revas simplan laboron kun bona salajro kaj kiel eble plej malmultaj respondecoj. Postenon tian ŝajnas esti proponita antaŭ nelonge NASA kadre de eksperimento. Oni ricevis 3,500 eŭrojn monate por simple resti en lito dum 70 tagoj. Kaj interesiĝis pri tio multaj homoj en ĉi tiu stranga labor bezona mondo. Asertis proverbo, ke lupo dormanta ŝafon ne kaptas. La neo en la frazo eble tamen jam estas forigebla, ĉar lupo, ĉiu okaze ulo, ja povas atingi sian celon, labori kaj riĉiĝi sen ion fari. La unu nura farenda afero estas longe dormi aŭ, kiam tio ne eblas, kuŝi en la sama loko. En Usono okazis en la lastaj monatoj ĝuste tio. Oni dungis homojn por ke ili pasigu tutajn tagojn sternite en lito. Kiu consideras alloga la ideon pri tio? Ciu ne troe? Sida laboro? Tiu nepre contactu NASA? Au serciu en rete la ci relaton oficialan concurs annonson? Eble restis liberai postenoi, au oni antaumendu calcain por la venonta testado. Oni tute ne pensu, tamen, che temas pri facila laboro. Ec plei convincita, mal laboremulo, mal facile acceptus resti sam loce cusciante dum pli ol du monatoi. Ciu pen valoras cion ci fari po havigi al si ja bonan, sed ne esceptan salairon de 3.500 euroin monate? La noviga experimento occasis in la Esplor Centro FARU, ce la Universitatu de Texaso en Galveston. La celo estis observi kia estas la reago de homa corpo ce eventualae long darae cosmae misioi. Estis tenita dum longa tempo, cun la capo iomete sube, cae la piedoi iom supre creas, lau la faculoi, position similan al tiu, quiu caracterizas astronautoin en la cosma spazio, ciam gravito mancas. Oni do volis imiti la samain condicioin sulla tero. La volontuloi estis pre-esploritai cae antau, cae dum, cae post la plenumo de sia cun cae cush laboro. Tiel oni rimarcis la changioin, ciuin ege longe ne farado provocas al homoi in coa vascula vidpuncto, sed ancao concerne la muscoloin cae skeleton. La resultoi, iam venantae, helpas compreni la condicioin ciuin povus sperti astronautoi en la cosma spazio dum longa interplaneda voyagiado, cae trovi rimedoin ciuin oni povus utiligi por mildigi la problemoin. Exemple, oni provas compreni ciui estas la plei taugai exerzoi fareblai en lito por teni en sana stato la propran muscolan mason. Diris Roberto Picro en la decembro eldono de Monato.
Dankon, Helle. La ascutantoi baldau dur audos min dormi. Sed tamen ni penu en havi la audi la proximan canton kiu estas la vivon varmigas la sun el la compacta disco strika tanko civilizacio. Vi audis la canton La vivon farmigas la sun. Laszlo parolos pri cantado helpas mult flanke.
Yes.
Capan por en dormi.
Cantado helpas mult flanke. Esperanta retradio. Cantado eniras tra la oreloj en la tuta corpo gis la coro. Cantado povas porti vin al via interna optimumo, diras music sociologo. Ciu sub la duscio en automobilo dum teler lavado au dum promenado? Ciu cantas es maltrafante la tonoin? Faras ion sen cohavan por sia corpo cae sia animo. Se niai vocicordoi svingigas, tiam cun vibras la toraco, la capo cae la ventro. Ancau, la psico reagas quasau cea resonilo. Comuna cantado en gruppo, comence ebla shainas esti iom hontiga, sed se oni acceptas partopreni en cantrondo, oni rimarcas che la gruppo povas subteni cae porti vin, oni curagias pli, oni extremas, cae confandigias cun la aliae vocioi al unuo. Cantado povas fari necredantoin, credantoin, gi povas pacigi futbal adeptoin, cae enjuri soldatoin por batalo. Gi estas io praeca, prescau mistica. La musica uso de la vocio versaine estas la plei malnova espri informo de la homo. Cantado estas la vera gepatra lingvo de la homo, diris la violinisto kaj dirigento Yehudi Menuhin en la jaro 1999. La sono de la vocio, kion la alia homo proximume volas diri, longan tempon antau ol beboi comprenas lingvon, ili audas melodion, kiui la gepatroi cantas, kai seli estas bon chanzai, tio ocasas ec antau la nascigio. Cantadu estas ancora uciam la plebona endormiga helpilo por infanoi. Sed en nia moderna socio, cantado pli cae pli perdigas. Oni ja audas musicon dum la tuta tago a radioi, el porteblae sonigiloi, cae sonigae instalazon en comerciae centroi. Infanoe crescadas, cun daura musical sonigo, sed nur malmultae ili mem cantas au ludas instrumenton. Dum gis la mezo de la pasinta jarcento, la cantado estis firma parto de nia vivo, hodiau exter horoi cae televidae te spectacloi, cantado apenas estas audata. Tio estas domaggio, char cantado ne nur accelas la emocian bonfarton, gi accelas anco la mensan evoluon cae la sanon. Neurologo caracterizis cantadon kiel balsamo por la animo kaj plifortiga nutrajo por la cerboj de infanoj. Laŭ li cantado aktivigas la kapablon agordi sin pri aliaj homoj kaj tiel kreas pozitivan bazon por la akiro de socia kompetenco. Che cantado estas sancela, tio estas scienza pruvebla. Esploristoi eltrovis cet 55 jaruloi, che infanoi cui regule cantas, estas signife pli sanae cae pli taugae por la lerneio ol samagiuloi cui ne cantas. Cae pacientoi al malsenuleio sentas malpli da doloroi, cae pli rapide resanigas, se ili cantas. La cantado en gruppo pligainigas ilin, cae quelcaen ili ecdormas, pli rapide post cantado.
Yes, tre plezur plena.
Estas vera, ĉu?
Yes, kaj nun ni aŭdos pri la virinoj kiuj volas havi pli da rajtoj ol la viroj. Kiuj ni jam havas?
Kompreneble.
Ni aŭdos, ni vidos.
Do al vi.
Jes, tio estas pri la internacia virina tago. Alvoko de la Hiroŝima Esperanto-Centro skribas Osioka Taeko el la urbo Hiroŝima, Japanujo. Ni Hiroŝima Esperanto-Centro, kiel unu el 22 organizoj, sub plenuma komitato de Internacia Virina Tago 2015 Hiroŝima, sendas al vi mesaĝon. Ni petas vin doni al ni vian respondan mesaĝon por la tago, kaj transdoni nian mesaĝon al viaj geamikoj, viaj asocioj. Ni ekspozicios vian mesaĝon ĉe publikaj ejoj de la urbo Hiroŝima, prezentos en la kunveno de la tago. La limdato estas la 15 de februaro 2015, por ke ni ekspoziciu la mesaĝojn ekde la 24 de februaro. Estimataj kaj karaj gesinjoroj en la mondo, ni, la plenuma komitato de la Internacia Virina Tago de 1/2015 Hiroŝima, konsistas el 22 organizoj kaj la municipo Hiroŝima, salutas vin solidarece kaj elkore alvokas vi. En la 8 de marto 2015, por la Internacia Virina Tago de la Unuiĝinta Nacio en la 8 de marto, ni havas kunvenon por kunlaboro por saĝoj kaj fortoj, kaj antaŭen puŝi konstruon de la socio por kun apartopreno de geviroj. Virinoj de la gubernio kaj de la urbo organizas kunlaboron por heredigo de la urbo paca al sekvanta generacio. Nur en paco ni povas koncentri fortajn por antaŭpuŝo de komuna partopreno de geviroj. En augusto, antaŭ 70 jaroj, la nuklea bomboj en sekundoj detruis la du urbojn Hiroŝima kaj Nagasaki, rabis 210,000 vivojn. Hodiaŭ ankoraŭ daŭras sufere de pli ol 200,000 hibaksoj bombita de nuklea armilo. Sed pli ol 16,000 nukliaj misiloj ankoraŭ nun restas ekipitaj kaj tuj lanĉeblaj en la mondo. Nun, por nuligi ĉiun nuklean armilon, necesas agado en civitana nivelo, kaj movi sian registaron en multaj landoj. Temo de la Internacia Virina Tago 2015 Hiroŝima estas. En la 70 jaro post la atombombado, pacon protektu nin ni mem. Se ni ne agadas, nenio ŝanĝiĝos. En tiu tago, la 8 de marto, ni havas prelegon elpensos, kion lanĉi al la mondo el atombombita Hiroŝimo. Ni mem aktivu por paco kaj por detruado kaj mel permesso de ĉiuj nuklea armiloj, diris la prezidanto de la plenuma komitato municipo Hiroŝima, Japanujo, Yoshida Mariko, sinjorino.
Dankon al vi. Jes, ne parolas pri kelkaj evidentaj vortkunmetaĵoj en Esperanto. Esperanto estas la plej agutina, ke krome aldonis kelkajn specojn de aglutinado, ne aŭ tre malofteke trovitajn en etnaj lingvoj. Unu el tiuj ekstraĵoj estas, ke se la du elementoj kunkluitaj ne facile prononceblas, oni rajtas aldoni la literon O inter la du elementoj. Alia aglutina esperantaĵo estas la regulo, ke oni povos krei novan kunmetaĵon kiel adjektivon aŭ adverbon el prepozitivo. Prepositivo estas prepozicio kun substantivo, sen aŭ kun adjektivo. Ekzemplo estas sur terra kaj en blu cielen. Se ĉe kunmetado ekzistas granda problemo, ĉar la homoj kelkfoje pro nekonscio forgesas pri la reguloj. Unu grava progreso estas ke la determinanto havu prepozitivan funkcion, ekzemple portabloj. Eĉ la etnaj lingvoj kelkfoje faras erarojn pri tio. Temas precipe pri la jenaj tri kunmetaĵoj, kiuj ne permesatas, ĉar mankas la obeo al la regulo, ke la determinanto funkciu kiel prepozitivo. La unua tia neeblaĵo estas la kunmeto de verbo kun sia rekta objekto. Manĝi fiŝojn ne povas fariĝi fiŝmanĝi. Ĉar fiŝojn ne funkcias kiel prepozitivo. Same ne eblas kunmeti verbon kun sia adverbo, kiu lasta ree ne funkcias kiel prepozitivo. Do ne eblas mi rapidkuras. Kaj trie substantivo ne povas konkluiĝi kun sia adjektivo pro la sama tialo. Do ne eblas paroli pri ruĝrozo kaj tiel plu. Ĉar Zamenhof erare kreis kelkajn dekojn da tiaj elastaj kunmetaĵoj, imitante la esceptojn en la germana lingvo, postaj esperantistoj kelkfoje prenas la maljustan liberon krei novajn vortojn laŭ tiu neĝusta procedo. Ekzemple mi ĵus legis la falsan kunmetaĵon "novvorto", por kiu cetere jam ekzistas la vorto neologismo. Tiu novan vorton "novvorto" kreis konata lingvisto, nekonsciante, ke ne necesas, nek ĝustas krei tiajn kunmetojn, sed ke krome tio instigos ne lingvistojn krei pli da tiaj kanceraĵoj, kaj eĉ kunmetante iujn ajn kombinaĵojn de adjektivo kun sia substantivo, kiel ruĝrozo. La celo de la aglutina kunmetado ja estas krei novajn vortojn por specialaj nocioj, ne simple adicii du signifojn kiaj ruĝa kaj rozo. Tablotuko estas tuko speciale fabrikita por tiu funkcio, dum tuko por la tablo povas esti ia ajn tuko. Por ne ruinigi tiel Esperanton, la verkistoj de plena analiza gramatiko forte avertis la esperantistojn kontraŭ la supremenciintaj falsaj kunmetaĵoj. Vi trovas tion ekzemple en paragrafoj 423 sur paĝoj 510 kaj 511 kaj speciale 512. Ekzemple, se oni alasus ankaŭ, mi citas, se oni alasus ankaŭ alian vortefikon, adjektivigan, cio estus en danĝero, la tuta konstruaĵo ekŝanceliĝus, cio fariĝus malcerta kaj malfirma. Mi citis el Varenkienkaloksai. Ni do ne faru tiaen cumetoen, nec usu tiun faritaen de aliuloi, cae nur usu, se vi ne necese volas, tiuin quelcaen creitaen de Zamenhof. Dankon, cae nuni audos la canton Espo Despo e la disco Esperanto Desperado.
Mezz'orienta balzo, danzo mi blu, latinae sonoi cun fluto tara, e canto mi cune commenzu la la. Thomas cae Brian ludas chican,
Vi audis la canton Espo Despo e la disco Espronto Desperado. Laslo legos nun pri iu confondigio.
Yes, el Esperanto Januaro copio confondigio de Occidento cae Oriento. En Oxfordo, Anglujo proxima alla urbo centro, trovigas nova construajo, la Oxforda Centro pri Islamae Studoi. Gis antau nelonge eblis vidi super construeae bariloi, nur mineraton cae moschean cupolon. Lasa tempe, tamen eblis visiti la ancoraone fin construitan student centron. Temas architecture pri mixaggio della centragia Oxford Collegio, stilo, cun stilo della classica periodo de Islamo. Tiel confandigas la tradizia cun nun tempa universitata vivo, tie quia occidento orienton rencontas. La centro fondita en 1985 estas sendependa institucio de la Oxforda Universitato por studi Islamon kaj la islaman mondon. La Atlas projekto ekzemple analizas la intelektaj radikoj de la islama civilizacio kaj sociaj movadoj en la islama mondo. Alia programo koncentriĝas pri la vivo de islamanoj en Britujo. Islamo kreskas en Britujo. Statistiko indikas, ke inter 2001 kaj 2010 la nombro de la convertito crescis de 60,000 gis 100,000, sed aura crescos islamo, iam ancau 2030 loĝos en Britujo pli da islamanoj ol en Kuvajto. Tamen post la murdo de brita soldato fare de islamaj fanatikuloj sur Londono strato en 2013, kaj pro eventoj aliloke en la mondo, la britoj ne taksas islamon paca religio. Eble, la Oxforda Centro helpas komprenigi la mult facetajn trajtojn kaj defidojn de islamo, skribis Jens Spilner.
Ah, multan dankon.
Yes, sendube vi audis sur la programo pri la forpaso de Kep Enderby, fama Australia Esperantisto. Kaj nun mi volas legi artikolon kiu estas en Wikipedio pri liaj publikaj atingoj. Unue, Kep Enderby naskiĝis la 25 de junio en 1916, mortis la 8 de januaro 2015. Estis Australia Esperantisto kaj politikisto. Edukita en la Altlernejo de Dubbo, li aliĝis en 1944 al flugarmeo, studis juron en la universitatoj de Sidnejo kaj Londono. Ekde 1950 laboris kiel juristo kaj instruis ĉe la Australia Nacia Universitato in Canberra, kai in 1970 li estis electita alla Parlamento de Australio. De 1972 gis 1975 li estis ministro, unue pri Australia productado, poste pri justizo. Kiel juristo, li ricevis la titolon advocato della regino. De 1982 gis emeritigio in 1992, li estis juĝisto ĉe la supera kortumo de Nova Sudkimrujo. La iama amatora golfĉampiono havis diversajn gravajn funkciojn en tut-australiaj kaj regionaj juraj institucioj. Ekde 2003 li prezidis la regionan societon pri libervola autanazio. Yes. Kep Enderby esperantigis in 1987 kai funciis de 1992 gis 1997 kiel presidanto de Australia Esperanto Asocio. Kiel presidanto de la loka kongresa komitato, li gvidis la organizadon de la 82an Universala Congresso in Adelaide, in quo occasis in 1997. Li estis dum quar offiz periodoi comititano de UEA 1992 gis 2004, cae presidanto de Esperanto Jura Asocio 1996 gis 2002. De 1998 gis 2001 li estis presidanto de UEA. En la voĉdonado de la revuo La Ondo de Esperanto, li estis proklamita la Esperantisto de la jaro 1999. En 2004 li estis elektita kiel membro de la honora patrona komitato de UEA. Kiel presidanto de UEA, Kep Enderby elstarigis in siaj paroladoj kaj artikoloj la gravecon de la laboro por la homaj rajtoj. Li pledis ankaŭ por pli proksima kunlaboro inter UEA kaj aliaj Esperanto-organizaĵoj, aparte kun Sennacieca Asocio Tutmonda, kies fervora membro li estis. Dankon.
Dankon, Heather. Mi povas aldoni kion Wikipedio kompreneble ne sciis. Mi povas aldoni ke malgraŭ ke kapestis en la registaro kaj politikisto por la laborista partio, ke en sia koro li restis ĝis la fino de sia vivo, li restis socialisto kaj adepto de Marx kaj Engels. Ĉar mi parolis kun li pri politiko plurfoje kaj ni ĉiam trovis ke ni samopiniis pri tio, do en tiu senco li ne maljuniĝis. Nun iomete pri la afero de komunaj nomoj kaj propra nomoj. Tio koncernas precipe la substantivojn. Nu mi atentigu ke la komunaj nomoj, la substantivoj ne ricevas majusklon, nur minijusklon. Kaj sed la propra nomoj ricevas majusklon ĉiam. Do tio estas unu el la diferencoj. Alia diferenco estas ke komunaj nomoj ĝenerale havas aŭ povas havi la artikolon la antaŭ si, dum la propra nomoj ne faras tion, escepte se oni aldonas adjektivon kaj do specifas unu kun la sama nomo de alia kun la sama nomo, propra nomo, aŭ oni reliefigas la karakteron de la persono kies nomo oni priparolas. Ekzemple la komuna nomo Rizo ofte oni uzas ĝin sen la, sed oni ankaŭ povas kaj uzas ĝin kun la rizo. Metu rizon en la porton, sed oni povas diri la rizo ankoraŭ ne estas bone kuirita. Ni devas atenti pri tiuj reguloj kaj do se ni volas ke kelkaj personoj faras trakti la nomojn de la tagoj kaj de la monatoj kaj de Esperanto, se ili volas trakti tiujn kiel komunaj nomoj, ili devas esti konsekvencaj kaj aldoni la. Do oni devas diri la proksiman vendredon mi venos, ne simple proksiman vendredon. Kaj ankaŭ la germana lingvo, kiu traktas tiujn vortojn kiel komunaj vortoj, uzas la vorton la ĉiam antaŭ tio. Do oni devas aŭ uzi la sen la majusklo aŭ ne uzi la kaj havi majusklon por Esperanto kaj por la tagoj kaj por la monatoj. Nun ni preskaŭ atingis la finon de nia programo. Se vi havas rimarkojn, proponojn aŭ kritikon, bone su kontakti nin interrete www.trizozozo Esperanto ĉe gmail.com. Vi povos reaŭskulti la programon dum unu semajno je la adreso www.trizozozo.com. www.esperanto.com.au au plurain antaunen per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.melbourne.org.au. Atingu nin per posto adrese de Radio 300 Esperanto Programo Postkesto 1106 Collingwood Victoria 3066. Tisere oude de mi, Marcel Leerveld, kaya de.
Tisere oude de mi, Heather.
Tisere oude de mi, Laszlo.
Por fini, vi audos la canton Are e la compacta disco Strika Tango Civilizatio.